Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцам году ў Беларусі стала Любоў Кавалёва. У Осла уручылі прэмію міру Еўразгазу. Міністрам культуры прызначаны Міхаіл Святлоў, рэктар Універсітэту культуры.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. У Менску 22 гадзіна. Сёння ў свеце. У Осло сёння адбылося ўручэнне Нобелевскай прэміі міру, якой у 2012 годзе быў узнагароджаны еўрапейскі звяз. Еўразвяз на цырымонію ўзнагароджання прадстаўлялі старшыня рады еўразвязу Харман ван Рампай, старшыня еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу і кіраўнік еўрапарламенту Марцін Шульц. Старшыня Нобелевскага камітэта Торбьерн Ягланд заявіў, што еўрапейскі звяз адыгрывае вялікую ролю ў падтрыманні міру на кантыненце, які перажыў дзве усесветныя вайны. На цырымоніі прысутнічалі большасць кіраўнікоў дзяржаў, урадаў і ўрадаў краінаў Еўрапейскага звязу. Грошы ад прэміі ў памеры 930 тысячаў еўра будуць перададзеныя ў фонды дапамогі дзецям, якія апынуліся ў зоне ваенных канфліктаў. Некаторыя назіральнікі лічаць, што Еўрапейскі звяз не варты Нобелевскай прэміі міру за яго няздольнасці пераадолець эканамічны крызіс, які ахапіў шэраг краінаў Еўрапейскага звязу. У Дзярждуму Расіі сёння ўнесены законапраект аб мерах уздзеяння на асобаў, якія маюць дачыненне да парушэння правоў грамадзянаў Расіі. Дакумент з'яўляецца адказам на прыняцце ў ЗША акту Магніцкага. Яго дзеянне распаўсюджваецца на грамадзянаў Злучаных Штатаў Амерыкі, якія парушылі правы расейцаў, а таксама здзейснілі злачынства ў дачыненні да грамадзянаў Расійскай Федэрацыі. Законапраектам прадугледжваецца складанне спісу амерыканцаў, якім будзе забаронены ўезд у Расію, а таксама прыпыняецца дзейнасць на тэрыторыі Расіі юрыдычных асобаў падкантрольных гэтым грамадзянам. Як чакаецца, Дзярждума разгледзіць гэты законапраект ужо заўтра. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі 6 снежня прыняў акт Магніцкага, які прадугледжвае санкцыі ў дачыненні да расійскіх чыноўнікаў, якія маюць датычнасць да парушэння правоў чалавека. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі заклікаў войскі забяспечыць бяспеку ў краіне і ахову дзяржаўных інстытутаў напярэдадні прызначанага на 15 снежня рэферэндуму па праекту новай канстытуцыі. Новы ўказ прэзідэнта дае магчымасць вайскоўцам праводзіць арышты ў мэтах забеспячэння ў краіне парадку. Апазіцыя заклікала да новых акцыяў пратэсту ў аўторак з патрабаваннем скасавання рэферэндуму. У суботу прэзідэнт Мурсі скасаваў падпісаны ім раней 22 лістапада дэкрэт аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы, які прывёў да масавых пратэстаў у краіне, але пры гэтым ён пакінуў у сіле правядзення рэферэндуму 15 снежня. Апаненты Мурсі лічаць, што новы праект канстытуцыі не ўлічвае інтарэсаў усіх слаёў грамадства. У Баку, у цэнтры гораду, паліцыя разагнала несанкцыянаваны пікет апазіцыйных партый, якія ўваходзяць у склад грамадскай палаты, як паведамляе Інтэрфакс, некалькі актывістаў затрыманыя. Акцыя праводзілася з патрабаваннем распусціць парламент і правесці датэрміновыя выбары. У грамадскую палату Азербайджану ўваходзяць апазіцыйныя партыі «Народны фронт», «Мусават», а таксама некалькі іншых арганізацыяў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навін. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.